ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት በናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ንምሰም ኩብራ ሰማዕትና ኣብዝናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰግር
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ኣብዛ ጽል ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኤርትራን ኬንያን ከም ዝገሹ ተፈሊጡ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ኣብ መገሾም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ርክባት ንግዲ ብምሕያል ሰላምን ፀጥታን ንምስጓም ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝብን ሃገራትን ኣፍሪካ ንምሕጋዝ ዘለዋ ድልውነት ጠመተ ክገብሩ እዮም ኣብ ኩለን ዝበፅዑለን ሃገራት ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ዘተ ከም ዘካይዱ ተሓቢሩሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ዝለዓለ ኣካል ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ዘካይዶ ዘተ ክሳተፉን ኣብ ጅቡቲ ምስ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ክራኸቡን እዮም ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ናብ ስቱትጋርድ ጀርመን ብምኻድ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪካ ብምርኻብ ዑደቶም ክዛዝሙ እዮም
ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኮነ ምፍኳስ ማዕቀባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታት ጭቡጥ ምኽባር ሰብኣዊ መሰባትን ተተሓሓዘ ምዃኑ ክተረጋግፅ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰባትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳ በኡ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክ ሬነር ኣብ ክልል ምሓራ ዑደት ገይሮም ከንቲባ ከተማ ባህር ዳር ኣቶ ሙሉቀን ኣዮ ነቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ተረኺቦም ተቐቢሎሞም እቶም ኣምባሳደር ኣብታ ዕለት ኣብታ ከተማ ንዝርከብ ቤተ መፅሓፍቲ ገነመ ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ምስቶም ከንቲባ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝመኸሩ ከንቲባ ከተማ ባህር ዳር ኣቶ ሙሉቀን ኣዮ ገሊፆም ኣለዉ ብዛዕባ ፈጠራ ስራሕ መንእሰያት ምስሓብ ወፍሪ መዋዕለ ሃፍትን ብዛዕባ ፖሊ ካብ ባይታን ምስ ተመክሮ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዝማድ እውን ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ከምኡ እውን ምስ ርእሰ ምምሕዳር ትኽልል ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከም ዝተመያየጡ እውን ንቪኦኤ እቶም ከንቲባ ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ማይክል ሬነር ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሸሙን ፈላማይ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ክኾኑ ከለዉ ናብ ክልል ኣምሓራ ክበፅሑ ንፈለማ ግዜኦም እዩ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ
ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ክኾና ሸይምዎን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ሃገር ለኸ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ዴሞክራሲ መሰረት ዝንበረሉ ክኸውን እዩ ኢሎም ኣለዉ ነቲ ሽመት ኣብ ዘቕረብሉ እዋን መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻፍ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነተን ተሸያሚት ከቕርቡ ከለዉ ብዛዕበአን ከምዚ ኢሎም
እሳቸውን እንድንምርጥ ያደረገን ዋና ምክንያት ግለሰቦች
ሳይሆኑ ተቋም እንዲገነባ ንዕአና ክንመርፅ ዝገበረና ቀንዲ ምክንያት ውልቀ ሰባት ዘይኮኑስ ትካል ንክህነፅ ትካል ብሕጊ ክሰርሕ ነቲ ትካል ዝምርሑ ሰባት ከዓ ልዕልነት ሕጊ ዝተረድአንን ብልዕልና ሕጊ ምግዛእ ዝፈልጣን ብተግባር ዝተፈትናን ብምዃነን እዩ
ፓርላማውን ነቲ ሽመተን ብ4 ድምፂ ተቃውሞ ብ3 ድምፂ ተኣቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ናፅዲቕዎሉ ቃለ ማሕልእን እውን ብሓዳስ ፕረዚደንት ጠቕላሊት ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ፈፂመን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ነተን ተሸያሚት ዘቕረብሉ መደረኦም እቲ ዝቕፅል ምርጫ ክኸውን ኣለዎ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
የሚቀፅለው ምርጫ በማንኛውም መመዘኛ የተጀመሩ ለውጦችን የሚያስቀጥል
እቲ ዝቕፅል ምርጫ ብዝኾነ መምዘኒ ጀመርናዮ ለውጢ ክቕፅል ዝገብር ዴሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንክዕንብብ ዝገብር ክንምረፅ ከለና ጥራይ እነገልግል ከይተመረፅና ክንተርፍ ከለና ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንዝተመርፀ ኣካል ሰናይ ትምኒት ሂብና ንገድፈሉ ባህሊ ምምዕባል የድሊ እዚ ከዓ እዩ ንኩሉና ተዓወቲ ዝገብርና
ቀደማዊ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተወሳኺ መጻ እስራህ አዚ ፈታን እንተኾኑካ ብሕጪነት ዘቅረብዎን ሰብ ብርታዓን ህዝቡን ሓቀኛ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተበግሶን ፍረከፍር ከም ዝኽእል እምነቶም ገሊፆም ኣለው። እቲ ፓርላማ ሽመተተን ሕፂቲ ቅድሚ ምፅላቁ ብዛዕበአን ዝተፈላለየ ሕቶታት ኣቕሪቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብዝግባእ ብዛዕበአን ተፀኒዑ ከም ዝቐረባ ጋር ኣረጋጊፆም እቲ ስርዓ ኼባ ፓርላማ ካልኦት ኣጀንዳታትን እዋናዊ ኩነታት እውን ኣልዕሉ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ኣቕሪቡ ምላሽ ዝተዋሃበሉ ከይዱ እውን ነይሩ ይኽብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተኣማንን ሓቀኛን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ተላዒለ ኣለኹ ክብል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ሽመት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እውን ምስቲ መፅናዕቲ ዝግበር ዘሎ መምሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝቃዶ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተለኣኸ መግለፅን ብጠቕላላይ ዓቃቢ ሕጊ ዝተዳለወ ምይይጥ መምሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫን ጠሚሩ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ገይሮም ንሽመት ካቐርቡ ከለዉ እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። መንግስቲ እቲ መጻኢ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ንክኸውን ቦርድ ምርጫ ነፃን ቁኑዕን ምርጫ ብገለልተኝነት ንኸካይድን ካብ ዝኾነ ፅዕንቶ ነፃ ንክኸውን ብዘኽእል መልክዑ ንኽውደብ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ኢሉሎም። እቲ ፓርላማ ነዚ ሽመት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብ ዘፅለቐሉ እዋን ዝተኸፍተ ካልእ ኣኼባ ከዓ ነቲ ቦርድ ዝያዳ ገለልተኛ ክገብር ኣብ ዘኽእል መንገዲ ይመያየጥ ነይሩ። እዚ ምይይጥን ዝውሰድ ዘሎ ካልእ ስጉምትታትን መንግስቲ ብመንፅር እቲ ምርጫ ዘለዎ መርገፂ ዘርኢ ይኽብሉ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደውን ጢሞቴዎስ ኣብ መኽፈትቲ ኣኼባ ተዛሪቦም። ስለዝኾነ እውን ይካየዱ ዘለዉ መፅናዕትታት መበገሲ ዝገብሩ ምምሕያሻት ሕጊ ከም ዝግበር እቶም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ሓቢሮም። መንግስቲ እውን ነዞም መመሓየሺ ሕግታት ክሳብ ዝዛዘሙ ክፅበ ኣይመረፀን እንታይ ደኣ ተኣማንነትን ብቕዓትን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንምውሳኽ ዝሕግዙ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ክብሉ ኣብነት ጠቒሶም።
ቀጣይ ምርጫ የቀረው ጊዜ ብወራት የሚቆጠር መሆኑን ከግምት በማስገባት
ዝቕፅል ምርጫ ዝተርፈ ግዜ ብኣዋርሒ ዝቕፀር ብምዃኑ ምስ መስርሕ ምምሕያሽ ሕጊ ጎኒ ንጎኒ ስጉምትታት ምምሕያሽ ፖለቲካን ምሕደራን ምውሳድ ግድን ኣድላይ ብምዃኑ ለውጢ ምምሕዳር ቦርድ ምርጫ ድማ ሓደ እዩ። እዚ ለውጢ ሓቀኛን ተኣማንን ዴሞክራሲያውን ምርጫ ንምግባር ድማ መንግስቲ ከም ዝቆረፀ ምርኣያ እዩ።
ኣስዒቦም እውን ንዲሞክራሲ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈላ ብርትዐአን ጽንዓተንን ሞያዊ ብቕዓተንን ዝለዓለ ዝኾነ መብዛሕትና እውን እነኽብረንን ኣብ ልዕሊ ሓቂ ከምዘይዋገያ ንተኣማመነለንን ሰብ መራሒት ቦርድ ምርጫ ምግባር ንንደልዮ ስርዓተ ዲሞክራስን መሓውራቱን ንምምስራት ወሳኒ ስጉምቲ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝመፀ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ እክያን ኣለዉ ህብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሰላም ምዝዛሙ ኣመልኪቶም ኣብ ዘፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባሊ ጋሻ ምዃኑ ዳግም ኣረጋጊፁ ብምባል ምስጋና ዘቕረበሉ ሕዳር 19 ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብሰላምን ብዕውትን ኣገባብ ምዝዛሙ ኣብ ዝገለፀሉ እዋን። ነዚ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣመስጊኑ። ምዝ ብዝተሓሓዝ ብስርቅን ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍትን ሰበስልጣን ፀጥታን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትውሉ ዘለዉ ስጉምቲ እውን ጠቒሱ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መግለፂ እዩ ምስቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ብዝተሓሓዝ ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝፀንዕ ተገይሩሎ ኢሉ ነዚ ምፅናዕ ሓለዋ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ዝሰርሑ ኣካላት ስለ ዘለዉ ምዃኑ ሓቢሩሎ። ከምቲ ህዝቢ ንለውጢ ለይትን መዓልትን ዝደክም ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ እኩያን እውን ምህላዎም ካባና ዝተሰውረ ኣይኮነን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ነዚ ለውጢ ዕንቅፋት ብምፍጣር ንናይ ሃገርና ምስሊ ንምድዋን ብምንም ተኣምር ዕድል ኣይክንህቦምን ኢና ክብል እውን ኣሰሚዑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ።
ግንባር ነጻነት ኦሮሞ አዲስ አበባ ጉልሌ ፋብሪካን ቋቋሑት ባህሉ አብ ዝጽዋዕ ቦታ ዝነበረ ናይ ቀደም ቤት ጽሕፈቱ ድሕሪ 16 ዓመታት ብወግዒ ኸፊቱ መኽፋት እቲ ቤት ጽሕፈት ምስ መንግስቲ ካብ ዝገበሮ ስምምዓት ሓደ ምዃኑ ተገሊጹሎ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ምስ ንምኽባር መሰል ዜጋታት ዝሰርሑ ውድባት ሓቢሩ ንምስራሕ ድልው ምዃኑ ምግላጹን ሪፖርተርና ሙኽታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ
ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ካብ ኣስመራ ዝነበሮ መደበር ናብ ጅጅጋ ኢትዮጵያ ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምስታፍ ኣትሎ እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኦብነግን ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምእታው ኣብ ኣስመራ ዝተፈረመ ስምምዕ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሻባይት ገሊጹ ኣሎ
ብኣማእት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም እቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ እስራኤል ናብ እስራኤል ንክኸዱ ብዘይ ምፍቃዱ ንምቅዋም ምዃኑን ስድርኦም ኣብ እስራኤልን ኢትዮጵያን ተበታቲኖም ክራኸቡ ከምዘይከኣሉ ምግላፆም ትካል ዜና ኤፒ ሓቢሩሎም ወከልቲቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ 8,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣይሁዳውያን ገዛኢ ፓርቲ እስራኤል ሉኪድ ናብ እስራኤል ዝኸዱሉ ግዜ ብምድንጓዩ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ኣብ እዋን ምርጫ ከይመርፅዎ ፀዊዖም ኣለዉ ኣብ እስራኤል 45,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ይነብሩ እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኾነ ምፍኳስ ማዕቐባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳበ እዩ ኣባላት ኮንግረስ ዲሞክራት ጀምስ ማጋቨረን ካብ ማሳቹሴትስ ሪፓብሊካን ካብ ኤሎነይ ከዓ ራንዲ ሃልትግሪን ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ብኣቦ መንበርነት ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ ብቐንዱ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮን ቅዳሑ ከዓ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ንዝርከባ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊን ኣብ ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀረባ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሰላም ከም ዓብዪ ዓወት ብሓጎስ ምቕበሎ ኤርትራ ናብ ዞባውን ዓለማውን ማሕበረሰብ ምእታዋውን ፅቡቕ ምዕባለ እዩ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ዝረብሕ እዩ ንርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን እውን ኣገዳሲ ዕድላት እዩ ድሕሪ ምባል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መንግስቲ ኤርትራን ምስ ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባ ዓብዪ ፅምዶ ይገብርሎ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ቀፂልዎ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ክልቲኦም ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ርክብን ምልዓል ማዕቐባትን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፀዊዖም ኣለዉ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ዝተካየደ ቃለ ምስክርነት ስቅያት ዝተፈፀሞም ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ነፃነት ሃይማኖት ነፃነት ምዝራብ ነፃነት ሚድያ ኣብ ኤርትራ የለውን መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ሰባት ብብዝሒ ነቲ ሃገር ሓዲጎም ክወፁ ገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ለውጢ ከምዝተገብረ ዘርኢ ዝኾነ መርትዖ የለን ድሕሪ ምባል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ገብርዎ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ እዘን ዝስዕባ ስጉምትታት ክትደፍእሉ ንሓትት ኢሎም ኣለዉ እተን ዝዝርዘርዎን ነጥብታት እውን ቀዳማይ ኤርትራ ንኩሎም እቶም ን18 ኣዋርሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ብህፁፅ ከተሰናብቶምን ድሕሪ ደጊም ህዝቢ ኤርትራ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ግዱድ ሸቕሊ ዝግመት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክግደድ የብሉን ካልኣይ ኤርትራ ኣንጻር ኩሎም ሃይማኖታት ትገብሮ ስደት ጠጠው ከተብል ምስቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ብውሕዱ 50 ዝኾኑ መሰኻኽር ይህዋ ሓዊሱ ናይ የህዋ መሰኻኽር ኤርትራዊ ዜግነቶም ምስ ሙሉእ ናይ ኣምልኮ ነፃነቶም ክምለሰሎም ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ እውን ዝተኣሰሩሉ ምክንያት መብርህ ክትህብን ብገበን ዘይተፈርዱ ክፍትሑን ኩሎም ጉዳዮም ብፍርዲ ክረአን ክትገብርን ሳልሳይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ باتريك أبونا أنطونيوسن غازيتنيا داويت إساق نحاوسو بزوحات همات أسرات حلنا كفتحو انتو حدوون إمباس يونيتر سيس نخبط حوم كتفكد تنامو داتاها إيرتراويان بنز أنت كابن نابن هاقرم كأتون كواتون نز أنت كوهابوم زبليوم اتم كلتا أبارات كونغرس بتوساخي عبتد بدابيوم President إساس مسمنغس إتيبيا وعيل سلام مصفرمي بحرم عالتات President إساس أفورك إذنك في مصحاف نزحافة منيستر جنزب نبر برهان أبرهام سارو بمتكاس بس أحي أبزي بلو خمسة أسرة صدرو قليت أمالوم منغس إرتران نسلامن إيكونوميون معبالي يدقف يمبالو مستز فتصمو مقهساس أو مسالات زي السماع معيو إزوون نتزوبا بقاتس عليك هو في زبل ام نتعلن نايلو مالو سلزي ازما الاقتناع ابتمس منغس ايرترات تقبر وميت كتب صحلنا نحات تكبلو ابو منابر كوميشن سبعة ومسالة توم لانتوس زخنو ريبابليكان كونغرسمان راندي هالتي غرينن ديموقرات كونغرسمان جيمس مغافرين لمنستر وزع يوناتيد ستيتس مايك بومبيو بدبدابي ام حاتي توم اللو زت كتاتل وزلهم كازي كاب واشنطن دي سي زنو زلو راديو دمص امريكا يو
سلاماي ناي افريكانا بشلتا شامبيون سنترعات كتاتل ونيرو برهاني قصل
كأسران هدن كتاب أسران هموشتان هدار كلتا شهن أسر شمونتن أب إيرترا كتما أسمرا زكايت بدرجة أفريكا بعينتون أي فيلم أزغوني وبدر بشكلت أفريكا لتا شهن أسر شمونتن هدار كلتا شهن أسر شمونتن مشت أب بوتيل أسمرا بلاس أبستقبر ناي مخفتي سنسرات كوميشنر سبورتن بهارن إيرترا أمباسادر زمر دخل بوغي مخفاتو أبسيرو أب تي مخفتي سنسرات لعلو سوى سلطان إيرترا أب إيرترا زمر دبروم أمباسادراتن ديبلوماسياتن وكل UCI-ን ኮንፌዴሬሽን ብሽክሌታ አፍሪካን አብቱድ ድርክ ሳተፉ ዝመጹ ተወዳደርትን ወከልቶምን ኮሙን ማህበረሰብ ብሽክሌታ ተረኺቦም ነሮም ሀገራውያን ጋንታታት ኢትዮጵያ ግብጽ ደቡብ አፍሪካ ሩዋንዳ ናይጄሪያን ቤኒንን ሀገራዊ ጋንታ ሲሸልስ ለኤርትራ ወሲካ አሰርተ ሀገራት ሳተፉት ተፈልጡሎ ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካበስበራ
إذا تكتاتلو ذلكم رديدم تعمير كامل بكدام سنبتيو
زاقيت زيت خفتان إتيوبيان إرتران ذراخب مسمر حمراء حجر أبقرب أوان خخفت بأمرار حادر الجازتان كايدا لنايلو مخطر اسم محدار تقرأي دكتور دفلسين قبر ميكال أبرايان أب زوبا معراب تقرأين زقبر عدت عمل كتول مبرهي بولو ملكي تاسبهات وصف اللوو
مكتل رئيس المحضر بهراوي كللاو منغسي تغراي دكتور دبرتيون غبر ميكائيل اب اوانو غودايت اميتو زحاب ومغلطي اب زوباتات دابوبن معرابن تغراي زكايدو عدت بقندنت ابتن زوباتات زلو سرحات تلمعات نمرعين ان مدقافن كم زنبرة زغلط خوينم بتوساخون ابتن كبابيتات مس غوداي مننت تباهلو زلعال نمز تايلم هزبي حتو مننت كم زيبلو هزبي تقاليسو مننتو زرقاقات مخالون ابتن مدرخ غليتون مايكبلو زاريبوم
في الله ابرايا زر المزور كنا علل تقولنا خلينا نهل العلم مال الجميع كنا علل تقولنا نادي حريق خلينا نهل من قست كنت عايش تلو بتا تسمع معه هولا شكري لنا ناوي له زمان حدار قلنا زي جزاتنا زبال تقولنا ما احنا ما خلي حتون اللي نزول يم تمع بيتي حتى ناس خالي لذي زز بالي يعني من زبال نجر يلا بوطع يزار تسب كهون يدور دورنا كون زعر يزار هذا كون زعر رايا من نستهل يزار ونحن كون يتقال سنا بسرو زفيد على سرعات زل على الجام تسألتنا بتاعي سجورنا لازم من نتنا استقال سنا هنا يعني معراب كساب تساون سدم يوم توكلت كاب سمانية طابع كأربعة وردة توضعت يعني بالكبت زوما الفكرة من قصة سيفلت كم عين حطون قبلنا نحن هنا عزل لنا يو نحن دليل كأ شجر سنة مهدارن لم عشان فتح النمبر وانقانا أبز أهيبون يقول إني ريف وانقانا نفلت بحالنا نفلت طالسنا سرالي زنينا
دكتور دبرتيون أبت مدرخ زنبرة دبابية يقول زلهم بر من النت تهزبي بات مدرخ يكونان نفلت وقبل رماجي لتوميان ات مدرخ هزبي سلام زدل مخانو دقيمو دقاقيمو زقلت اللو منبارون تزاريبهم
ومهور لنا يميل منبار ويقول تساد مهور لنا نقوم يأم مسلو مهور وام نبزي كوني يأتونا بسلامنا أني وعلنا شجر نفتح تزيلي أنا يكون عقرقر كي يأتونا تعقرقر نقولنا يا يو في ملكات وحدي ونجا العلو هو حدي سوجزو كعينتي لكسا برت موت وقت يتأتي ذلو مهروم يو مرة رحا يفا استو مرة رحا ترخي بها بذولي مبقاتون يوم قلز أملي نقرر لنا أيدي لنزل نقرزي دو بلو بلو نا أخينا أتونا أنت أتهمنا مززو بزحي عند اللن أي العلونا شمنا أي بقى بسر
هزبي حتى من النت انتهاليو نزي مفتح سرعات تقمت اللو زبالو دكتور دبرزيون اتسرعات خطي الكادماء كفتحي خليلا اتحطو قنا كابوشتي اتهز بنبر كاب دقه بزمت حيلي كخوون يبلون لهم مسكلة لامحرا ركب نمت نخار ركب هزبن هزبن من قستو عكالون اب مواسن كبابتات يكايد اللو كبليم قليتون
ركبون اللناي زوان زوان حيزتو سنوسن زوان زوان كرهو يرنامين زواناتنا مسنا زوان وردا طبيعته باخيرا بالملك الاخراون يكايد بالمعرضون بدو افتحتهم كرهو غير نعمل شجرات نتلي او فتحوا تحتنا ترهو فتحوا خبدو نابل على تمر راحه كمصو بس حق زي الاستخراوي لو قال يجي غلطه تقياتو بدم يزو طاقه ترزل لذلك حزبن حزبون ركبلو تحتي من محداراتهم توانا حزبن حزبون يرهبي
أبي منغو إثيوبيان إيرترانز نبرزي مكرداو حديو ناب سلام كابزي تو مسمر زلام بسابع اللي دحر مخفاتو كالوت مواسن تكبابتاتون كخفتو هزبي النحاتة تيتانيحو إزو قد دايزيد ما عيباي بتحاتة بهيلم دكتر دابرزيون اتحاتي توميم
حزون تكبر زلو زرب خفتي معالتينا جي أمتنا اللمبر ناي مخفاتي تي زلو أفافنو تسرو مالتي نخفت تسوي كان صراحية تيوانس نخفت كلتي براما يكون بمرا اللي مسمر نفطو دبل مع عزق طيب أي تودا فقال أثينا دلنا هنا بحافش دليت له كم دليت مالتي خفت سلزيزي سلك نطلع لنا ما ساعة سلزيزي خفت ساعة خفت يحدو جنت راح سلزيزي كنا هنا كم جمر مريو تزخفت مرزنا كنت أنا زلام بسون قال لي نرد إنه ما تخفت طب ولا بون جمر مريو بربو كل تزكالين المرز جزء أربو سيديو بكل تيجات اللي است نفطو دبل مالتي هنا كم جمر مريو نرنا كالتغري سمعت وزعقن زالم بسطحين يرى فاينالي في المنقست سونسا قتل الأينا
عبز حالف سمون تترترسين محاز بزي فقاد منقست تغري عبال أسراويت مركل خالين فيدرال بوليسن ناب تغري مأتهم زي حقاوة كايداي بذبال دكتور دبرتشيون نقفهم
كل المنقست تغري انتحاتته نفس القيت أدوين إلا فأدوين أينا بالعالي زبها لنقرأينا أبالي لذي زي عيدقى منزول نقر جلنا زدقم تقولين هذي النجار ترى اللي لونه هذي بس نايت عنا غير ناي نصر تات سرحت كم كي تدقم نزمر كثم أكلات كيت ناينا
بقعزينا تحصل سبعة مثلاً تترتسي عب تحت قيدين تعلم من قصة جراي زوج ومجلتي نتكون تعزي متن نتعود عو كنا تعطون زي جلتي زبريتو اللي علمو عبز قد دايز لكم بريتو انتعيت وهلو ن دكتور دبرتيان تحسهم اتمجلتي ساعة حقن زتخدت ليم بتوسط خدمة نهزبي زخبر إزبلو دكتور دبرتيان كم حلف نز سمع من قصة دما بسمعيتنا بجونت كينات زأتو زي كونس سرعة زخبر قوام كنا غرب سلزق بأنا اتمجلتي ألتينا يقبلو تزاربهم بغد علي إسراح من قصدن هزبن تقرأي دما لمعاتن مخبار سلامني لهم
طوالنا سرعنا قل تقرأي أبلو تنقطهو ناي لمعات ناسنين من داشق راه مفتحي تبدونات موزاي سيت بورينا سلزق سرعة تبدونات موزاي سلام مركابي زهوه هنا قد عقو سمال كاليش في كيفة ردما مدلاوي سيت زقبر سلوزي
نريدو دمس أمريكا ملقيت حاس بها مقلم
بخالي شنخ أبو كل أمحرا سفلالي كبابتات تلعلو حتوتات وسنن مننت كمرمروز أنحين أي أمحرا ديمقراسياوي بارتي أديبا نايتوبيا خلطات بمسرات حقا منغستي أي تخاللون إلولو أسير مسغانا وكاب بهردار قبرة قبرة مدهن كابزي كوربايو
ناي أمحرا ديمقراسياوي بارتي أديبا أبكربا أبزكايدو دباوي أخيبا زقربو مفتي حسب اللو غير لو قبل قال أديبا أتو مقبارو كبدا حتو من النت بزملكت مرقس أديبا نا إتيبيا كللات لتخلل اللو بمسارة حقا منقستي آيكونا نزبليي لهم
حقا منقستي يوتو أحرات إثماني سبتا متمرتنو أهون ياللي إتيبيا كللوش جاقمو كلنا تشو تبلوز أنتو يميسر رباتشو حقا منقستو كموت آتو بيفيت بتسرى يكللوش عكلالي أسرارنو إيه حقا منقستو مسارة عدل
حقا منقستي دي صدقية أبش فنش عتميتن سمانيان شو عتن عمتم راتيو روميزر لو خلطات إثيوبيا خاء اتحق منغستي قدمي مصدقو بستسرحي ناي كللاتا ودادوا إن تتعيسن እዚ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ይፈፀም ኢና ንብል ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ይካለል ኢሉ እቲ ጉባኤ ክወስን ከሎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብመሰረት ዝተቐመጡ ሰለስተ ናይ ክልል መኸለሊ መዐቀንታት ከይጎደሉ ኣብ ተግባር ክውዕሉ ብምግባር እዩ ሓደ ቋንቋ እዩ ካልኣይ ኣቀማምጣ ወይ ኣሰፋፍራ ሳልሳይ መንነት እዩ ረብዓይ ድማ ድልየት እዩ
ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣነ ክምሓደር ዝደልዮ ኣብዚ ክልል እዚ እዩ ብዘይምልከተኒ ክልል ክምሓደር ኣይደልን ኢሉ ብድልየቱ ክውስን ኣለዎ ኢሎም ናይ ራያ ይኹን ናይ ወልቃይት ሕቶ ዝለዓል ዘሎ እቶም ህዝብታት ኣብዘይ ዘተይሎም ውሳነ ብምዃኑ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ክፍትሕ ኣለዎ እቲ ፀገም እውን ናይቲ ሕገ መንግስቲ ፀገም ኣይኮነን እኳ ደኣስ እቲ ዕቅፋት ፀረ ዴሞክራሲያዊነት እዩ ኢሎም
የተቀረፀውን ፌደራሊዝም ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የመጣው የፀረ ዲሞክራሲ ችግር ነው የኢትዮጵያን ችግር የአማራ ክልልን ችግር እንዳይፈታ ያደረገው ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ይሁን ከተባለ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት ፌደራሊዝማችን ይዋቀር
ዝተሓንፀፀ ፌደራሊዝም ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ዝመፀ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ሽግር እዩ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣምሓራን ሽግር ከይፍታሕ ገይሩ ዘሎ ስለዚ ዴሞክራሲያዊ ይኹን እንተ ደኣ ተባሂሉ ሕገ መንግስቲ ብዝቐመጦ ምዕቀኒ ፌደራሊዝም ክጣየስ ይግባእ ሕቶ ወልቃይት ግቡእ ሕቶ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክፍታሕ ዝኽእል ሕቶ ራያ እውን ትኽክለኛ ሕቶ ኮይኑ ክሳብ ዝተረኽበ ክፍታሕ ዝኽእል በዚ መንገዲ እዚ እዩ ህዝብታት ቋንቋና መንነትና ኣሰፋፍራና ኣምሓራ እዩ እንተኢሎም ናብ ኣምሓራ ትግራይ ኢና ዝበሉ ድማ ናብ ትግራይ ይኺዱ
ኣቦ እምበር ጉዳይ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮነል ደመቀ ዘውዴ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዝግባእ ክፈትሖ እዩ ኢሎም
ሕገ መንግስቲ በደንብ ይፈተዋል የንም ገምቶ በኒ መላከት ምክንያቱ ብሕገ መንግስቱ ወልቃይት ጠገዴ ተከልሏል በቋንቋን የከልል ነው ያሉት ስለዚ ወልቃይት ጠገዴ ህዝቢ ግን እኛ አልተጠየቅንም
ብናተይ እምነት እቲ ሕገ መንግስቲ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ወልቃይት ጸገዴ ብቋንቋ ኢና ከሊልናዮ እዮም ዝብሉ ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴ ግን ንሕና ኣይተሓተትናን ብሓይሊ ኢና ኸይድና ንሕና ኣምሓራ ኢና እናበልና ትግራይ ይኹም ተባሂልና መምርሒ ተዋሂቡና ስለዚ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጣሒሱ ኢና ንብል ዘለና
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ኮሌጅ ሕግን ምሕደራን ኣባል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያን ዶክተር ሲሳይ መንግስት እየ ህዝቢ ሓሳቡን ድሌቱን ክገልጽ እንተ ደኣ ተፈቒዱሉ በቲ ዘሎ ሕጊ ክምለስ ይኽእል እዩ ኢሎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
In a pawn shop in Chicago On a sunny summer day A couple gazes at the wedding ring
She smiles and nods her head as he says, Honey, that's for you. It's not much, but it's the best that I can do.
Golden rain,
golden rain,
with one tiny little stone.
Thoughts run through her head as he whispers low with this ring I'd be with
golden ring
One thing's for certain,
I don't love you anymore, and throws down the ring as she walks out the door. Shop in Chicago on a sunny summer day. A couple gazes at the wedding rings there on display. Golden.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.